Oroitzapen agitz politak ditut, aur denboran edo koxkorrak ginenean, familia osoa, arratsaldeetan kamamilaz, beteriko zelaietan horiek biltzen aritzen ginenekoa. Edo amatxik berbena belarra biltzen zuenekoa, idortu eta ondotik enplastu eginez erremedio gisa erabiltzeko. Edo zergatik ez, gaur egun, onditu edo heldu banaiz ere, erredurentzako olioa edo zauri gaistatu edo gaistotu entzat isteko ukendua sendagarria badut nire etxean, nire familian, lehenengoen gandik ikasi eta egiten baitute sendabelarrekin eginikoak onako hauek. Sendabelarrak behar direnean eta bakotxari buruz jakinez noski erabilgarri dira, hauek ere modu egokian erabiltzea beharrezkoa baita. Sendabelarren alorrean jakinduria eta esperientzia badu gure urrengo gonbidatuak. Lehen ere egonak gara berekin solasean, Garbine Larrea naturopatak eta sendabelarretan adituak liburu bat argitaratu berri du Argiako lantaldearekin elkarlanean. Sendabelar baratzea eta sendabelarrak dakitena liburuen ondotik, kosmetikoak sendabelarrekin liburua ezagutu dugu. Kosmetika segurua etxean egiteko modua, eskainiz, Garbine, egunon, ongi etorri?
Bai, egunon, mil esker.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, sendabelarren inguruko jakintzak interesa piztu izan du. Nere inguruan behintzat, zuk ere hala uste duzu orokorrean, edo azken urteetan indartu den zerbait izan da?
Bueno, bai, nik uste dut beti anik egon dela herri honetan jakinmina eta praktika zabal bat ere bai, ez? Gero gira da, azken urteetan bat transmisio lan hori hainbat lekutan galdu egin dela, eten egin dela, baina nik aldi beren ikustu dut berreskuratzeko gogo handi bat, ez? Orduan, bueno, ba, niretzat bada ba, pandemia ondoren bereziki, ba, ikusten dut jende gaztia, jende berria ere, ba, lehendabiziko aldiz sendabelartara ba, begira jarri dena. Orduan, esango nizuke, ez berdinak diren publikoak daudela, baina denek bat egiten dute, ba, gurea den eta, bueno, izan den hau ba, berreskuratu nahian.
Sendabelarren inguruko solasaldiak eta ikastaroak ere eskaintzen dituzu, baino dakizuna liburuetan ere islatu duzu. Azken liburua solastatuko gara bai, baino labur bada ere, noiztik sendabelarren unibertsoan, Garbine?
Beira, esango dizuk, nik 48 urte ditut, eta gure amonak nik 9 urte egin dituenean, jaunartza egin nuenean, iritu zitzaion ja nahiko zentzu banduela berearekin lanean hasteko. Orduan 9 urte dituenetik ari naiz bere aldamenean, aritu nintzen, egiten, gero gure aita jarraitu zuen, gure aitak Foru Aldundian forestaletan lan egiten zuen, da berak batzuen naturarekiko alako, bueno, beste jakintza bat, eta beste miresmen bat, ez, eta guri hori transmititu egin digu iruan aiarre hoi, eta, bueno, ba, nik uste suertatu, niri suertatu zait, beste batek egitea zeukan ere, Baina, bueno, zer egin hau izan da, ba, etxean ikusi dudana, gero, beti esan behar du, nire izela osa ba, guztia dira baserritarrak, eta denek erabili dituzte da zuen aipatu dituzun horiek, ez? Orduan ba nere urtzaroan ere badago kamamila biltzea, badago San Juanetan ukendua egitea, bueno, hori arrunta izan da eta niretzat oso etxeko zerbait bada. Gero nesta ba ikastera jo dudan eta ba.
Bai. Hoi da, etxeko zerbait bada bai, mino lan profesional bat ere eskatzen dute sendabelarrek, ezta?
Bueno, hau erregularizatu gabeko esparru bada Espainiar estatuan, eta, bueno, badaude ikasketak, baina legalitate izaera duen ikasketarik ez dago. Orduan, bueno, ba, naturopatia bada aldarrikatzen dugun ofizio bat, eta, bueno, ba, niretzat homologatu eta, baz, bueno, zilegiztatu beharko litzateken ogibide bat, estatus bat eman ez, ez? Europan hainbat herrialdetan egiten bezala. Iruditzen zaidalako formakuntza bat ezinbestekoa dela, azken batean osasunarekin ari gara, eta deretzat, ba, segurtasuna lehendabizikoa da, baina baita eraginkortasuna ere. Eta, bueno, askotan zoritxarrez, ba, ikuste ditut praxi txarrak, ba, batez ere sare sozialetan, da, horrek asko kezkatzen hau.
Bueno, sendabelarrek nola nahi ere baliabidea honitz ematen dituzte. Baina unidak eta arriskoak hor daude, zuk aipatu bezala.
Bueno, baliabide izugarriak, eta oraindik ere ikertzen ari dira, sendabelarrak badira hilena adibidez edo aingeru lorea, ba badirudi dena dakigula, eta azalerako da ona, eta beste biru gauzetarako, ba ez, ba hilenaren txortena eta oztuetan, ba orain ikerketak egiten ari dira. Orduan, bada jakintza esparru oso dinamiko bat, eta farmazia ikasleen artean urtero daude doktore tesiak sendabelarren inguruan, orduan, bueno, ni asko interesatzen dauen esparru bat hau, iruditzen zaidalako ba ondo dago, gure amonengandik jaso dugu hau, baina baita ere beste izaera bat badu eta beste estatus bat badu honek.
Zuk zeuk egitaren ederra azpimarratzen duzu beti, ez? Eta oraingoan bueno, kosmetikoak egiteko gida liburu teoriko praktikoa egin duzu.
Bueno, kosmetikoa sendabelarrekin dator ba aurreko liburuen bidetik, ez? Guk lehendabiziko idatzi genuenean sendabelarri bakitena horri pini genituen ba xaboi bat egiteko, desodorante bat egiteko ba jarraibideak, gero bigarrena idatzi genuenean ba erabilera terapeutikoa, kosmetikoa, gastronomikoa landu genean 12 landarei, sendabelarrei. Orduan, bueno, ba segon jakinmin bat, ba segon gogo bat eta bueno, nik badut kezka bat honekin, ez? Eta da ba gure burua edertzearen kontu horrekin, edertu ez bada ere garbitu eta zaintzaren kontu honekin, ba ze kutsadura sortzen ari garen eguneroko ekintza xume honekin, bai ingurumenari, baina baita geure gorputzari ere, ez? Orida. Eta horrek epe hartan ilusioan ze ondorio izango dituen. Orduan, bueno, beti aritu naiz, ba norberak bere botika egite aldan neurrian, ez, autogestioaren bidetik, eta iruditzen zait, ba norberak egiteak badura ertasun eta balio handi bat, eta hori da sustatu nahi izan dudana.
Bueno, azalerako gehien bat edo, bueno, kontaktua azalarekin izaten dute, kremak direla, txagoiak, txampuak, lurrinak, desodoranteak, ezpainetakoak, eta zuk aipatu bezala, un toksiko barnatzen ditugu, egunerokoan erabiltzen ditugun, ba, kosmetikoekin.
Bueno, hau da, ikerketa 10 urte dela estatu batuetan egindako ikerketa bat, eta bat azbesteko bat ipini dugu. Ikerketak dio, berez, emakumeok egunean 185 osagai azalaren mugatik barrurantz barneratzen ditugula. Eta gizonezkoen kasua 85 dira, orduan gu bat azbesteko bat egin dugu. Badakigu ikerketa hori gaur egun ba, ez da, eguneratu beharra dagoela, ez da berriro egin, badakigu askotu gehiago direla. Eta bueno, hor barruan, gertatzen den koktel efektuaz ere egin beharra dago. Orduan, niretzat hau da, ba, mai gainean ipini beharreko gai bat, badira urte batzuk, hau nintza iruretarekin egindako elkarrezketa batean aipatzen duen, nire ustez hau amianto berria da, amiantoari buruz hasi zirenean aurpegira barre egin zitzaien, esan ez hori esageratuak zirela, ez etzela hola, gero terri zen sententziak, zer dutzen zait, hemen ere badagoela, ba, arrisku ikaragarri bat, arrisku potentzial haundiko gai bat da hau, baina interes ekonomikoak ere izugarria dira, eta askotan hartzailea, eroslea ere desiatzen dago, ba, produktu horiek, bueno, sinisteko, ez? Hori horrela dela, eta hor konsumokeria izugarria dago.
Norberak egin ditzakegun, bueno, krema, txagoi, txampu, lurrin, horiek aldarrikatzen dituzue, eta liburuan hoien errezetak ere ematen dira, ilustrazio, argazki, testuekin osatutako gida liburua da, Garbine, nolakoa izan da bai. Lanketa prozesua?
Bueno, lan
izugarria.
Konturatu nahi izan da, belarrak antzeudela, eta gukun da argazki dite genuela, baina guen norberakin behar izan ditu, ez? Orduan, 67 formula dira, eta hor asko ausnartu genuen, ez? Zer ipini, zer ez ipini, eta, bueno, baita ere hemen teknikak dira, ez? Kosmetologiako teknikak. Orduan, ukendu bat egitea, xamurra da, baina krema hidratatzaile bat egiteak lan pixka bat gehiago eskatzen du. Orduan, ba, gauza berri guztiekin bezala, lehenengo aldietan, ba, kaso ez da ongiaterako, oraindik ere gertatzen zait. Egia da, bakoitzen saiatu garela sendabelarra txertatzen, ez? Ba, sendabelarraren presentzia ziurtatzen, ba, produktu bakoitzean irutzen zaidalako, balio terapeutikoa zarago, ba, balio kosmetikoa handiare badutela. Orduan, bueno, hemen bidelagun izan ditut Ibai Arri eta argazkilaria, eta Maitan Egartzi handia azalaren egile eta maketatzailea, eta guk argazki saioak egindakoan, ba, askoa ausnartzen genuen, ez? Zerbait, zerrez, bueno, nondik ikusten dugu hau, ze balio eman nahi diogu honi, eta, bueno, izan da oso prozesu intensoa izan da.
Eta kosmetikoen alorra urtaro zurtaro edo urtaroka doaien zerbait da, edo ez?
Bueno, urteroka ez dut zertan, Juan, baina zuk erreparatzea diotzu udan, guzketako krema bat erosten dira, eta erreduren txako ba, krema freska garriak, ez? Orain, gaurko moduko egun hotzetan, ba, Espainiak zartatu diren dira hotzarekin, eta kanpolanean ari den batek adiez eskuak babesteko krema lodi bat gustora hartuko luke. Orduan, kanpoko klimak batez ere baldintzatzen du, ba, azalaren beharrak eta hilarenak ere aldatzen doaz. Eta gero badira, udaberri udazkenean, transizio urtaro hauetan, hainbat pertsona ba, azaleko arazoak izate dituztenak, eta azalakor zainketa berezi bat eskertzen duena. Ez orduan, egin duguna da, ba, lehenengo atalez atal landu esparru ezberdinak, baina gero multzokatu inditugu urtaroka. Iruditzu zaigulako lanak ere aurretiaz planifikatzea beharrezkoa dela. Orduan ba udan biltzen den kamamila hori, ba gero negurako izango da balsamo goxagarri bat. Orduan, bueno, niretzat interesgarria da beti, bai jendeari artean, bai barazkidazari garenean urtaroko lanak aurre ikustea eta hemen ere ba tal hori ipini diogu.
Bueno, sendabelarren mundua anitza da, aberatsa da, ez dakit bat aukeratzea edo aukeratzeko eskatuko banizu zaila egin zitzaizun, ez?
Bai, oso lan zaila.
Kosmetikoen alorrean akaso?
Bueno, kosmetikoen alorrean nietzat zango izu da bira, bi produktu oinarrizko liburu bi ardaz ditu, bai. Bat garbitu bestia zaindu da. Bai. Garbitzeko nik zalantzarik ez dauka solidora jo behar dugula, ez? Zaboi pastilla solidoa berreskuratu behar dugula. Eta gero ilea garbitzeko ere ba behar dugula xampu solidoa eta gure beharretara egokitua eta personalizatua noski, baina bilgarri gabeko elementuetara jo behar dugula. Eta gero zainketaren mundu oso zabala da. Azalak dira ezberdinak, anitzak, bizitzan zeharrere aldatzen doaz, beharrak aldatzen doaz noski. Orduan ez da kremai beratatzaile oinarrizko bat egiten jakitea ba gauza handia da. Hori bizitzan zehar asko erosten dugu eta gehiago ez erostea ba bueno, niretzat bada poza ematen duen zerbait.
Bueno, bertze liburuek bezalaxe, honek ere harrera ikaragarria izan du, berriki agurtu dugu Durangoko azoka eta hortxe buru belarri egunez egun egon zarete.
Bai, egunero goiz da arratsalde, eta bai, netzat unkigarria da, ez? Bada jendia etortzen dena ja zuzenean bila, beste batzuk lehenengo aldiz ikusten dute, baina bai salmenta handia izan dugu, eta, bueno, ba, alako lan egin da, ba, pozgarria da, ez? Ba, horrela estimatzea, eta badakigu gainera bide bat egingo duela orain. Hau, ba, ez da denbora pasako zerbait, ez? Eta, ba, egun hauetan jarri zaizkin lehen galderak iristen, da, eta, bueno, ba izan dadila baliogarri, izan dadila tresna bat, eta batez ere, ba norberaren bizikalitatea hobetzeko izan dadila.
Hori da, helburu ere hori baita, ez? Erakustea bai. Eta praktikera eramatea.
Bai, eta gero nik eredu bat kritikatzen dut liburuan, iruditzen zait gaur egungo, bueno, gehiengoak zoritxarrez erabiltzen duen kosmetika industrialaren eredu horren arrisku ez ohartarazi beharra dagoela, orain dibere lan pedagogiko hori egiten lan bueno, handia dago, ez? Baina aldi berean, eredu hori kritikatzea zaparte beste aukera bat, beste alternatiba bat eskaini beharra zegoen, eta batetik besteka transizio egiteko proposamen batzuk ere bai. Orduan, bueno, ba, liburuak hori jasotzen du, asko kesan dira delako bani, gau ez dut egingo, hau netzak gehiagi da, baina erosterakoan irizpide bat izateko, irizpide kritiko bat garatzeko, ba, gira bat ere bada, eta bueno, ba, horretarako baldin bada, hori asko eskertu egin diate, eta bueno, ba, nire alea ipinina izan dut.
Eh? Bai, hori nik ere pentsatu dut, ez? Zuk aipatzen duzu ez, norberak berak egitearen eder hori, baino ez da erraixa.
Erresa edo zaila oso ez objektibo garri hau.
Ja, ja.
Erresa...
Erresa haute den galdetzen dizut. Bai.
Bai, izan daiteko zo erresa. Gauza da, a priori zailtasuna ikusten badidot ez da izango erresa. Hori ez dauka zalantzarik. Niretzat aritzeari aukera bat eman barzaio. Eta bueno, gero ateratzen da. Eta gero ikusten dut asko beharrak dituztela, ez? Duk arazo larri bat baldin baduzu azalekoa, hainbat produktu erabili baituzu, askok kalte egin baldin baizute, olako goza baten zain zaude, orduan horrez diozu zailtasunek ikusten beharra daukazulako. Bueno, ba, publikoak ere ezberdinak dira. Nik, aipatu nahi nuke lehen esan ez dudan zerbait, edertasunaren gaia bada liburu honetan gai ardatzetako bat, ez? Guk ez dugu modelo bat kontratatu, iruditu zaigu edertasunak ez, bueno, izaera anitza dela baita ere, izaera ezberdina duela, ezinen duela lerratu eredu batera edo bestera. Orduan, fokua ekin dugu sendabelarretan eta egin ditugu produktuetan. Eta prozesu hori bera, azpimarratu nahi izan dugu, torri eman nahi izan diogu balioa.
Ba, liburu ederra gelditu zaizue, badut uste eta lehen ere aipatu didazu, ba, bertze liburuek ere oraindik badutela tirada ez, jendeak galdetzen bai. Dituela, eh?
Bai, bai, niri deigarria gintzaite, lehendabizikoa, ba, oraindik erosi egiten da. Eta lehendabizikoaren bila datorren jendia badago, eta, bueno, ba, hori seinale ona da.
Ba, segi horretan, urrengo proiektua buruan duzu, edo honek ere ematen du ez, lan handia da, baina emanen du gogoa ere, ilusio hori
bueno,
ere ez.
Orain egin behar da honen zabalkundea, hau da italiak eman behar dira, ondoren ikastaroak, eta bueno, bai, ideiak hor daude, proposamenak ere bai, irakurleak etortzen zaizkit, begira, honi buruz gintzazu liburu bat, orduan, bueno, hau zuk esan duzu ez, Argiako lantaldearekin egindako zerbait da, lantaldean, Bizibaratzeako lantaldean hitz egingo dugun zerbait, eta bai, nik badu gogoa, asmoare bai, eta etorkizunean izango dira liburu gehiago.
Garbine, eskerrik asko guri tarte bat egiteagatik eta ongi izan.
Bai, berdin zuek ere.
Aio.
Aio.